Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Polis jurnalist Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıdıb. Azərbaycan Əfqanistana yardım etmək üçün danışıqlar aparır. Və İraqda avtobus partladıblar, azı 16 nəfər ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Bugün Bakıda polis jurnalist Qənimət Zahidin müdafiəsi ilə bağlı piketi dağıdıb. Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin reportajında.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsinə etiraz edən bir qrup jurnalist Avropa Şurasının Bakıdakı ofisinin qarşısında toplaşıb piket keçirməyə başlar-başlamaz polis onları əhatə aldı. Jurnalistlərin əllərində tutduğu Qənimət Zahidin şəkillərini zorla alandan sonra onlardan 3 nəfərini özü ilə apardı. Səbali rayon polis idarəsinin rəis müavini Kemal Vərşovsa dedi ki, aksiya qanunsuz olduğu üçün dağıdılır və saxlananlara xəbərdarlıq olunandan sonra buraxılacaqlar.
İcazə almazsınız aksiyanı keçirməyə.
Azadlıq qəzetinin direktoru Rəhmədov isə deyir ki, beynəlxalq təşkilatların lazımi reaksiyası olmadığından piketi Avropa Şurasının ofisi qarşısında keçirirlər.
Azərbaycan hakimiyyəti müstəqil mətbuata qarşı çox amansız bir mübarizəyə başlayıb. Hələ ki, Azərbaycanın müstəqil mətbuatı azad söz məğlub olur. Təəssüf ki, beynəlxalq təşkilatlar, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı nümayəndəlikləri də bu amansız döyüşdə bizim məğlubiyyəti yalnız narahatçılıq hissi keçirməklə kifayətlənirlər.
Piketin təşkilatçılarını qəbul edən Avropa Şurası Bakı ofisinin rəhbəri Denis Priboşi isə dedi ki, Avropa Şurasının baş katibi söz azadlığı ilə bağlı narahatlığını bildirir və bugünkü görüş haqqında da ona məlumat veriləcək.
Kəbiran Dilavərli, son məlumata görə saxlananlar artıq buraxılıb. Xarici İşlər Nazirliyində isə təəssüflənirlər ki, Amerika və Norveç səfirlikləri jurnalist Qənimət Zahidin həbsinə niyə sərt reaksiya veriblər? Nazirin sözçüsü Xəzər İbrahim həmin ölkələri ikili standartlarda günahlandırıb.
Biz çox əfsuslanırıq ki, ABŞ və Norveç səfirlikləri bu kimi bəyanatlar verirlər. Çünki qonşu Ermənistanda baş verən hadisələr həmin dövlətlərin mövqeyini biz gördük. Çox yumşaq və qeyri-müvafiq mövqelər olmuşdur. Və belə halı nəzərə alaraq Azərbaycanda baş verən hadisələrə bu kimi sərt reaksiyanın verilməsini biz başa düşmürük.
Xəzər İbrahim, Amerika səfirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Jonathan Henningsə hesab eləyir ki, Azərbaycanın bu məsələdə Ermənistanla müqayisəsi yersizdir.
Təbii ki, yəni Ermənistandakı yəni seçkiləri ilə yəni problemlər var. Amma oradakı yəni demokratiyaya gedən yolda yəni manelər, yəni problemlər yəni olsa, o da təbii ki, Azərbaycan öz vətəndaşlarının yəni, insan hüquqları ilə yəni hörmət göstərməmək üçün yəni bir bəhanə olmaz.
Jonathan Henning. Bugün həm də gözlənilir ki, Amerika Dövlət Departamenti dünya ölkələrində insan haqları ilə bağlı öz hesabatını açıqlayacaq. Bugün həm də Qənimət Zahidin vəkili onunla görüşüb. Vəkil Elçin Sadıqov deyib ki, Bayıl Təcridxanasında saxlanan jurnalistin əhval-ruhiyyəsi yaxşıdır, amma hökmünü sifarişli sayır. Qənimət Zahid deyib ki, onun vəkillərin iştirakı olmadan keçirilən məhkəməsi cəmi 7-8 dəqiqə çəkib. Sabah isə vəkil planlaşdırır ki, hökmün sürətini yasamal məhkəməsindən götürüb apellyasiya şikayəti versin.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosunun xəbərləri davam edir. Azərbaycan öz imkanları çərçivəsində Əfqanistana yardım göstərməyə hazırdır. Bunu da Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim bildirib. Ötən həftə NATO baş katibinin xüsusi nümayəndəsi Robert Simmons Bakını Əfqanistanın yenidən qurulması prosesində mülki iştirakı çağırmışdı. Xəzər İbrahim deyib ki, Azərbaycan Əfqanistan rəsmiləri ilə bu ölkəyə mülki yardım etmək üçün danışıqlar aparır. Azərbaycan sülh məramları Əfqanistanda 2002-ci ildən xidmət göstərirlər. Ötən ilin sonlarında isə Azərbaycan onların sayını 2 dəfə artırıb 44 nəfərə çatdırıb. Amerika və İraq uzunmüddətli əlaqələr planı ilə bağlı danışıqlara başlayıblar. Müzakirələr həm də Amerika qoşunlarının İraqdakı hüquqi statusuna aiddir. Danışıqlarda müəyyən olunacaq ki, İraqdakı Amerika bazaları daimi olacaqmı, sayları nə qədər olacaq, qoşunlar İraqda nə qədər qalacaq. Amerika deyir ki, gözləyir ki, danışıqlar bir neçə ay davam edəcək və ilin sonunda saziş bağlanacaq. Bu arada İraqda avtobus partlayıb, azı 16 nəfər ölüb, 20-dən çox adam yaralanıb. Hadisə ölkənin cənubunda Bəsrə Nasiriyə yolunda baş verib. Partlayışa yol kənarı bomba səbəb olub. Və bugün neft yenə rekord səviyyədə bahalaşıb, dollar isə rekord səviyyədə ucuzlaşıb. Dünya birjalarında neftin bir bareli 109 dolları keçib, bir avro isə 1,55 dollara yaxınlaşıb. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Doktor Ziyanın işdən sonra proqramı davam edir.
Doktor Ziyan işdən sonra. İşin sonra ikinci saatine hoş geldiniz. Sizden bizim efimize koşulanlar 101.7 FM dağısından bizi dinleyebiliriz. Semçin Azalık Radyosu Nöktaş saytından. Taşımaz Emlak barada biz yakında gelirde danışacak. Stüdyomuzun konağı Taşımaz Emlak Pazarı İştirakçıları İçtimai Birliği'nin İcraçlı Direktörü Üstad İbrahim Üstad'ım. Hoş geldiniz stüdyomuza.
Sağ olun.
Demeli böyle. Biz evvelce tahlilden evvel yani fevral ayı yüzünde aya ərzində qiymət dəyişikliklərini nəzərdən keçirməkdən əvvəl Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərarına fikir verək. Bu 62 və 63 sayılı qərarlardır. Müvafiq olaraq mənzil tikinti fəaliyyətlə məşğul olan şəxsə tərəfindən ƏDV-nin məqsədləri üçün vergi tutulan minimum dövriyyənin hesablanması üçün ölkənin şəhər və rayonların ərazilərinin zonalar üzrə əmsalların təsdiq edilməsi barədə burada çox mürəkkəb əmsallardır. 12 zona var. Amma bundan sonra üzə çıxan 63 nömrəli qərar da var. Burada mənzil tikinti fəaliyyətlə məşğul olan şəxslər tərəfindən ödənilməli olan sadələşdirilmiş verginin hesablanması üçün ölkənin şəhər və rayonların ərazilərinin zonalar üzrə əmsallarının təsdiq edilməsi barədə bir sənəddir. Və burada sənəddə daxil olarkən bəndlərə sadəcə fikir veririk və görürük ki, burada ya deməli zonaların tərkibində təkimdə bəzi dəyişikliklər var. Misal üçün, bir bənd. Zona 6.2-nin sərhədlərində Bəhruz Nuriyev küçəsi ilə kəsişilənədək Bəhruz Nuriyev küçəsi üzrə şərq istiqamətində şosse yolu ilə kəsişilənədək şosse yolu sözləri Naxçıvanski küçəsi ilə kəsişilənədək Naxçıvanski küçəsi üzrə şərq istiqamətində Elşən Süleymanov küçəsi ilə kəsişilənədək Elşən Süleymanov küçəsi sözləri ilə əvəzlənsin. Yəni, burada nələr baş verir? Yəni, bu müəyyən bir sahələrin bir zonadan çıxarılıb digər zonaya salınmasıdır və nəyə xidmət edir bunu? Nəyə xidmət edə bilər sizcə?
İnan, o elə deyil. Yəqin ki, təbii ki, bir zonadan çıxarılıb başqa zonaya salınması deyil. Sadəcə o köhnə sənətdə demək, küçəsinə dək sözü küçəsini əhatə eləmirdi. Ona görə də bu sənəd daha dəqiqləşdirilmiş yazılıb. Yəni, bir zonaya küçənin bir tərəfi düşürsə, digər zonaya küçə və küçənin o biri tərəfi düşür.
Yəni, bəli. Ya, bu bir məhəllə deməkdir.
Bəli, bir məhəllə.
Və güman ki, həmin o məhəllədə bu, bir yeni binad yanıb.
Bu bir səbəbdir. İkinci səbəb də təbii ki, bu dəqiqə şəhərdə tikinti bilirsiniz ki, geniş vüsət alıb gedir. Və məhəllələrin də qabarit demək, ölçülərində də müəyyən dəyişmələr baş verir. Ona görə də görürsən, köhnə sənədlə təzə reallıqlar bəzi hallarda uyğunlaşdırılmır və təbii ki, yəqin ki, bu sənəddə hazırlananda həmin məqamları da nəzərə alıblar və müəyyən düzəlişlər bu sənəddə öz demək, tətbiqini tapıb. Yəqin onlarla da qədər.
Bu tikinti bizdə məşğul olanların bir növ lobiləşdirilmənin nəticəsi kimi ortaya çıxan bir qərar deyil mi? Siz necə düşünürsünüz?
Demək çətindir, bir mənalı demək çətindir. Mən özüm çətinlik çəkirəm ona cavab verməyə. Amma inanmaq istəməzdim. İnanmaq istəməzdim, çünki bilirsiniz ki, tikinti sahəsi çox mürəkkəb sahədir. Və xüsusən də bugün Azərbaycan reallıqlarında o tikinti sektorunun vergiyə cəlb olunması məsələsi çox bir mürəkkəb məsələdir. Və neçə illərdir bunun üzərində rəsmi və qeyri-rəsmi dairələr işləyir. Hələ bunun bir təkmil formasını tapıb ortalığa qoya bilməyiblər. Gah köhnə sistemlə biz onları vergiyə cəlb elədik, gah sadələşdirmiş vergiyə keçdik, sonra kvadrat metriyə keçdik, sonra bu ƏDV məsələsi ortaya düşdü. Yəni, bunlar hamısı təbii ki, get-gedə bu üzərində bu məsələlərin üzərində işlənilməklə müəyyən qədər istəyirlər bu məsələni yoluna qoysunlar və həllini tapsın, amma yəqin ki, bu sənət də həmin o məsələlərin bir müəyyən bir tərkib hissəsidir. Mən inanmıram ki, bu da sonuncu sənəd olar, çünki hələ bu proses çox su aparacaq. Ona görə də yəqin ki, yaxın vaxtlarda yeni bir sənədin ortalığa çıxmasını görür, şahid olacaq.
Fərz eləyək, yəni siz biraz skeptik yanaşırsınız bu məsələyə. Fərz eləyək ki, bu belədir. Fərz eləyək bu belədir və bir məhəllə əgər bir zonadan digər zonaya bu dəyişmələr nəticəsində düşürsə, əmsallarda dəyişikliklər baş verir, vergi əmsalında.
Hamısında yox, amma bəzilərində bəli.
Və həmin bu binanı tikən tutalım şirkət, o əmsalların dəyişilməsi nəticəsində daha az vergi ödəməyə başlayır.
Ola bilir, bəzi hallarda o düşürlər.
Bəli, və bu deməli kölgə iqtisadiyyatıdır. və bu pulların yuyulmasıdır və s. belə dəhşətli məsələlər haqqında.
İnanmaq istəməzdim o məqamlara, ancaq ki, təbii ki, bəzi deyək ki, yəqin ki, cüzi bir hissəsi, tikintinin cüzi bir hissəsi bu sənədin nəticəsində deyək ki, bir zonadan o bir zonaya düşə bilər. Ola bilər belə şeylər. Ancaq inanmıram ki, bundan ötəri böyük bir lobbiçilik və yaxud da ki, böyük bir hərəkət həyata keçirilsin. Yəqin ki, əgər baş veribsə də ola bilər ki, müəyyən bir təsadüf nəticəsində deyək ki, bir zonadan digər zonaya düşüb. Ola bilər ucuz zonadan baha zonaya düşsün. Ola da bilər baha zonadan ucuz zonaya düşsün. Yəni bu demək çətindir. Bir mənalı demək çətindir.
Nə dərəcədə bu qiymətlərə təsir edə bilər? Əgər bu belədirsə. Yəni biz fərz edərik.
Təbii ki, bu qiymətlərin də demək düşməsi demək düzgün olmazdı. Hər bir yeni sənəd təbii ki, qiymətlərin müəyyən qalxmasına bir təkan verir. Və yəqin ki, bu sənəd də qiymətlərin xərc limitlərinin artımına müəyyən qədər təkan verən bir sənəd hesab eləmək olar. Ancaq yəni nə qədər təsir eləyəcək? Bunu saymaq çox çətindir. Yəqin ki, güman eləyək ki, 5% həddini keçməyəcək.
Ki qiymət artımı tutalım 1000 manatadırsa bir kvadratı 1050
yəni bu sənədin məğzi odur ki deyək ki əvvəllər tikintinin maya dəyərini hesablayanda sahibkar vergidən qaçmaq üçün onun başa gəlmə, yəni maya dəyərini aşağı göstərə bilirdi, ancaq indi isə dəqiq göstərilib ki bunun minimum həddi budur. Yəni, bundan aşağı sahibkar onun maya dəyərini göstərə bilməz. Bir növ fiksə edilmiş bir maya dəyər alınır və təbii ki, vergilər də hesablananda, sadələşdirilmiş vergilər hesablananda təbii ki, sahibkar məcbur olur ki, o həddən aşağı düşə bilməsin. Ona görə də müəyyən qədər reallığa yaxın vergi tutulur həmin sahibkardan.
Güman ki, bu sənədlər üzərində...
Son nəticədə, bəli, son nəticədə əgər vergi çoxalırsa, o da təbii ki, satış qiymətinin demək, artımına səbəb olur və bu da təbii ki, alıcının cibinə təsir edən amillərdən biridir.
Güman ki, bunu müstəqil ekspertlər, iqtisadçılar oturub hesablayacaqlar.
Çox mürəkkəbdir. Mən özüm çox çalışmışam bu rəqəmləri sayam. İnan ki, Bakı şəhərində bir 200-ə yaxın tikinti şirkəti fəaliyyət göstərir. Bunların bir çoxu ilə şəxsi söhbətim olub. Demək ki, onların heç birində dəqiq rəqəmlər yoxdur.
Və belə qeyri dəqiqlik də böyük problemlər yarada bilər. Dinləyicilə deyim, birbaşa efimizin nömrəsi 436-77-41-dir. 050 ilə 744-101-7 nömrəsində siz suallarınızı mobil telefondan zəng edə bilər, daha doğrusu suallarınızı ismarə şəkildə göndərə bilərsiniz. Studiyamız qalan Üstad İbrahimov, Daşmaz Əmlak Bazar İştirakçıları Birliyinin icraçı direktoru. Birinci saniyədən sonra efirdəyik.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Hazırlıq rəisinin dəyişikdən sonra proqramı davam edir və biz Daşmaz Əmlak Bazarının iştirakçılar İctimai Birliyinin icraçı direktoru Müsad İbrahimovla danışırıq. Daşmaz Bazarda nələr baş verir? Müsad bəy, təhlilləriniz son ayda nəyi göstərdi? Bu durğunluq hansı haqqda danışırdılar ki, vaxtlar bir neçə qış ay ərzində? Aktivliyi fəallaşıb, yəni fəallaşını nəzərə çarpıb yoxsa yox?
Demək, bilirsiniz ki, ötən ilin avqust ayının sonlarından və oktyabr aylarında bazarda böyük bir durğunluq hiss edildi və bunun nəticəsində aktivlik 40%-ə qədər düşdü aşağı bazarın aktivliyi və ilin sonunda dekabr ayında bu aktivlik müəyyən qədər artıma doğru hərəkət elədi və yanvarda da bu artım davam etdi. Ancaq fevralın əvvəl 10 günlüyündə, ilk 10 günlüyündə, ilk dekadasında bu aktivlik yenə təzədən düşdü aşağı və bu gündə müəyyən qədər aşağı həddə qalmaqda davam edir. Ancaq buna baxmayaraq qiymətlər fevral ayında əvvəlki aylara baxanda daha dinamik hərəkət edib, yəni artıma doğru hərəkət edib və çox bir qəribə proseslərin şahidi oluruq. Ümumiyyətlə, normal bazarda tələb artanda qiymətlər artır. Ancaq bizdə isə hadisələr biraz başqa cür hərəkət edib. Baxmayaraq ki, tələb son bir neçə ayda düşüb aşağı, deyək ki, əvvəllər tək Bakı şəhərində ümumi təkrar mənzil bazarında alqı-satqıların orta sayı 600 ədədə yaxın olurdu. İlkin bazarda təxminən bir bundan biraz aşağı olurdu. Bir 500-550 ədəd arasında saya bilirdi. Əvvəl deyəndə təxminən bir 4 ay bundan əvvəl. Amma deyək ki, 2004-2005-ci illərdə ilkin bazarda alqı-satqıların sayı 1300-1500 arasında dəyişirdi. Yəni daha çox idi o vaxtlar alqı-satqıların sayı. Amma indi xeyliq düşüb bu sayı aşağı və buna baxmayaraq qiymətlər artmaqda davam edir və bunun səbəbi araşdırılanda məlum olur ki, bunun xərc hissəsi, yəni xərc elementləri artır. Ona görə də sahibkar bir növ məcbur olur bu demək qiymətləri artırır. Və qiymətlər artdıqca təbii ki, satışın həcmi azalır. Yəni satış portfelinin həcmi azalır və demək olar ki, əmlakın xüsusən də ilkin bazarda ekspozisiya müddəti demək sıçrayışlı artımla davam edir. Bugün əgər biz bu hesabatı başlayanda 2003-cü ildə ilkin bazarda daşınmaz əmlakın ekspozisiya müddəti, yəni bir binanın satış müddəti 220 günə bərabər idi. Bugün 670 günə çatıb.
Bir 3 dəfə geçsə.
Bəli, ekspozisiya müddəti təxminən 3 dəfə artıb. Yəni bu o demək ki, bazarın aktivliyi bu qədər düşüb aşağı. Yəni satış portfeli azalıbsa, demək qiymətlər də müəyyən qədər pis halda stabil qalmalıdır da. Amma bizdə demək ekspozisiya müddəti 3 dəfə artıb, amma satış qiyməti də buna uyğun 3 dəfə artıb. Yəni biraz qeyri belə normal
bazar. Güman ki, Azərbaycanda uyğun rəqəmlər. Güman ki, belə yanaşmadı. Yəni almaq istəmlər deməli qiymətlərin xoşu gəlmir. Gəlir biraz artıraq.
Demək bu proseslərin ümumi yekunu olaraq belə bir mənzərə alınır. Demək bazardan zəif iştirakçılar tədricən çıxırlar. Belə ki, hansı iştirakçılar ki, dövriyyə vəsaitinin hesabına işin davam etdirirdilər və son bir ildə demək olar ki, bu işçilərin sayı xeyliq düşüb aşağı. Xeyliq düşüb aşağı. Əgər tikintini qutarıbsa hər hansı bir təşkilat və dövriyyə vəsaiti bəs eləmirsə yeni bir tikintini başlamağa, həmin şirkətlər ya işin qapadırlar və yaxud da ki, başqa bir şirkətlərlə birləşirlər deyək ki, və yaxud da fəaliyyət sahələrini dəyişirlər. Yəni, bu onun nəticəsidir ki, bazarda daha iri şirkətlər və daha dayanıqlı şirkətlər demək, işini davam etdirirlər digər o xırda şirkətlərə. Bir də ki, o şirkətlər ki, onların gəlir sahəsi digər sahələrlə bağlıdır. Yəni, o şirkətlər də işini davam etdirə bilirlər. Ancaq deyək ki, hansı şirkətlər ki, sırf bu sahə ilə məşğuldurlar və dövriyyə hesabına, pul dövriyyəsi hesabına öz bizneslərin tikintidə qurublar. Amma onlar tədricən təbii ki, bu baş verən son bir ildə baş verən proseslər nəticəsində bazarı tədricən tərk edirlər.
Yaxşı, qiymət artımı əgər baş veribsə, hansı nöqtədə hazırda dayanıb? Yəni, o orta qiymət və yaxud da ən yüksək qiymət bir kvadrat metr üçün nə qədərdir?
Demək, son fevral ayında Bakı şəhərində bütün bazarları toplasaq, ümumi daşınmaz əmlak bazarı üzrə demək, indekslə ifadədə 1% qiymət indeksi artıb. Ancaq orta qiymət isə daha çox artıb. Orta qiymət 8.5% artıb. Bu isə o deməkdir ki, bazarda tədricən ucuz qiymətə təklif edilən obyektlər yoxa çıxırlar və bazarda, yəni təklif portfelində mütləq çoxluğu bahalı obyektlər təşkil edirlər. Bahalı obyektlər də öz alıcısını gec tapdığından və demək aydan aya təklif portfelində demək olar ki, dövr edirlər. Ona görə də orta qiymətlərə daha çox təsir edir bu bahalı obyektlər və son nəticədə orta qiymətin artımı qiymət indeksinin artımını dəfələrlə üstələyir. Ona görə bax bu fevral ayında təsəvvür edin, qiymət indeksi 1% artıb, amma orta qiymət 8.5% artıb. Ona görə də biraz belə anormal bir mənzərə alınır. Amma bu demək, rəqəmləri sahələr üzrə biz xırdalasaq, yaşayış mənzil sahəsi üzrə və xüsusən təkrar bazar üzrə, yəni köhnə demək, istifadədə olan mənzillər üzrə qiymət artımı, demək, qiymət indeksi bu bazarda 1% təşkil edib. Amma ilkin bazarda qiymət indeksi daha çox təşkil edib, 2.8% qiymət indeksi artıb və torpaq bazarında isə demək olar ki, tam stabillik müşahidə edilib, 0.2% qiymət azalması demək, müşahidə edilib, ancaq indekslən ifadədə isə orta qiymət azalıb, amma indekslən ifadədə isə tam bunun əksinə 0.2% artıb. Yəni, bu da o demək ki, şəhərin mərkəzində tədricən bahalı torpaqlar getdikcə yoxa çıxır, amma Şəhərin 4-cü zonasında torpaqlar ümumi portfeldə çoxluq təşkil edir. Ona görə orta qiymət artır, amma azalır, amma qiymət indeksi isə bunun əksinə olaraq demək artır.
Mən bu, sizin burada hesabatınızda bir iki rəqəm gördüm. Yəni ikinci bazarda Bakıda istifadə olunan mənzillərin orta qiyməti bir kvadrat metr üçün $1,720 çatır.
Bəli.
Özəl evlərdə isə, özəl yəni həyət evləri deyilən bir sahələrdə orta qiymət $232,000
orta qiymət 232,000
ötüb. Yəni bu reallığı əks etdirirmi bu təhlillərin? Bu realdır mı yoxsa yox? Yəni
bu təklif qiymətləridir təbii ki, amma reallaşan qiymətlər nisbətən buna nisbətən aşağı olurlar. Yəni təxminən 4-5% buna nəzərən az olurlar. Çünki bu satıcının istədiyi qiymətdir. Bazara təklif elədiyi qiymətdir. Biz bu qiymətləri realtor kompaniyalarla yığırıq. Ona görə təklif qiymətləridir. Amma reallaşan qiymətlər təbii bundan təxminən bir 4-5% aşağı olur. Təbii ki, bu reallıq bugün reallığı əks etdirmir. Bilirik ki, bugün bu Azərbaycanda və xüsusən Bakı şəhərində alıcının, potensial mənzil alıcısının alıcılıq imkanları bu qiymətlərdən xeyli aşağıdır və buna baxmayaraq qiymətlər artmaqda davam edir. Amma bu qiymətlərin artım səbəbi təbii bayaq vurğuladığım kimi, yəni tələbin artımı deyil, yəni real tələbin artımı ilə bağlı deyil. Burada sırf bir digər faktorlar öz sözünü deyir. Deyək ki, bir faktor xarici amillər bura təsirini göstərsə, ikinci faktor daxili amillər və daxili amillərdən də ən belə yüksək əsas təsir göstərən insanların psixoloji durumu. Yəni, psixoloji faktorlar bu qiymətlərin artımında daha demək böyük təsirə malikdir. Yəni, bazarda çörəyin, almanın, yumurtanın qiyməti artır. Təbii ki, bu da mənzilini satır ki, öz digər problemlərini həll eləsin. Ona görə də buna da uyğun olaraq bu da mənzilinin qiymətini artırır və təbii ki, bu qiymətini artırırsa qonşusu artırır, qonşusu artırırsa öbürü qonşusu artırır və bu bir zəncirvari proses kimi bütün bazarı əhatə edir. Yəni, burada qiymətlərin artımında real faktorlardan çox qeyri-real faktorlar öz rolündə. Yəni, əhalinin inflyasiya gözləntiləri, əhalinin psixoloji yanaşmaları bu faktor bazarda qiymətlərin formalaşmasına daha çox təsir gücünə malikdir. Nəinki digər real faktorlar. Əvvəllər deyək ki, bazarda pul kütləsinin artımı daha çox təsir eləyirdi və yaxud da ki xarici kapitalın bura bizim bazara axını daha çox təsir eləyirdisə bir il yarım, iki il, üç il bundan əvvəl. Amma bugün reallıqlar dəyişir. Bugün əhali deyək ki, biri mənzilini satır. Mən deyək ki, bir satıcı tanıram, iki ildir mənzilini satır. Və start qiyməti 2 il bundan əvvəl hansı qiymətlə başlamışdı? Bugün o qiymətin üstünə yenə 50% gəlib. O vaxt da qeyri-real qiymətə təklif edirdi. Bugün də qeyri-real qiymətə təklif edir. Soruşanda deyir, mənim filan-filan problemlərim var, o problemlərimi həll eləməliyəm, ona görə məcburam bu qiymətə.
Və 2 ildə o problem həll olunmur.
O problem həll olunmur. Yəni bu psixoloji faktordur. Əhalinin məsələyə yanaşmasında psixoloji faktor daha çox rol oynayır. Ona görə bu qiymətlərin artımında o faktorun rolu daha çoxdur.
Sonuncu sualım, Nüsrət müəllim, bizim vaxtımız çıxmaq üzrədir. Bu proseslərə, qiymət bazarına nəyə görə dünyada və ələxsus daha çox bu proses Amerikada baş verdi, ipoteka bazarının böhranı? Hansı ki o baş verdi. Niyə görə Azərbaycan bazarına təsir etmir? Siz biraz əvvəl sadaladığınız məsələlərdən asıldır yoxsa?
Bilirsiniz, Amerika bazarı ilə bizim bazarın fərqi nədir? Amerikada daşınmaz əmlak bazarında fəaliyyət göstərən insanlar bu bazarda bu fəaliyyətlərinə biznes fəaliyyəti kimi yanaşırlar. Ancaq bizdə bu bazarda fəaliyyət göstərən insanlar biznes fəaliyyəti kimi bu bazara baxmırlar.
Necə baxırlar?
Çox cüzi bir hissə biznes fəaliyyəti kimi baxır. Böyük əksəriyyət sadəcə olaraq bura bir yəni bu bazara yanaşmada bir o dırnaq arası desə makler səviyyəsində yanaşırlar. Hı-hı. Yəni burdan müəyyən bir ya qazancı əldə gəlmək və yaxud da ki deyək bir təsadüfi bir əməliyyat nəticəsində pul əldə etməyə və yaxud da ki deyək ki hər hansı bir işsizlik problemini bunun hesabına həll etməyə və yaxud da digər problemini bu bazarın hesabına. Yəni bizdə bu bazar bir işlək mexanizm üzərinə qurulmayıb ki bu bazara hər hansı bir birja əməliyyatları, hər hansı bir digər deyək ki bir sosial problemlər, hər hansı digər siyasi problemlər bu bazarı qiymətlərə təsir etsin. Yəni bizdə bu bazar vahid mexanizm kimin bir hərəkət etmir, işləmir. Ona görə də bu bazara müəyyən iqtisadi amillərin, sosial amillərin və yaxud da ki digər amillərin təsir göstərməsi digər formalaşmış bazarlardakı kimin deyil. bizim bazarda, deyək ki, məsələn, Amerika daşınmaz əmlak bazarında birjalarda, deyək ki, indeksin cüzi dəyişməsi təbii ki, o bazarda öz təsirini göstərir. Ancaq bizdə mümkündür mü belə təsir? Qeyri mümkündür bizdə təsir. Çünki bizdə bazarda qiyməti, bayaq dediyim kimi, o iqtisadi rıçaqlar formalaşdırmır. Bizdə bazarda qiyməti hər hansı bir xalanın, deyək ki, iqtisadiyyatdan başı çıxmayan, bir psixoloji yanaşması, deyək ki, istəyir bu qiymətə satır, bu qiymətə də satır. Qonşusu da baxır, o qiymətə satır, bu da o qiymətə satır. Frəngiz xala qiyməti qaldırdı, bu da qiymət. Niyə qaldırdı? Özü də bilmir.
Ürəklə yanaşırlar.
Buna bu qədər pul lazımdır, ona görə qiymət.
Ürəklə yanaşırlar məsələn.
Bazar formalaşmayıb. Ona görə bizdə təsirlər biraz başqa cürdür. Nəinki digər ölkələrdəki.
Minnət edirəm, çox sağ olun. Vaxtımız çıxdı. Çox təşəkkürlər. Daşınmaz əmlak bazarı iştirakçıları ictimai birliyinin icraçı direktoru Müsəd İbrahimov studiyamızın qonağı idi. Dalğan Dəyişbin birazdan efirdəyik.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Can Bakı Elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı
Azadlıq Radiosunun dəyirsiz işdən sonra proqramı mənfəsi ilə birlikdə davam etməkdədir. Rusiyada belə bir presidiyent yaranıb ki, sürücülərdən birinin avtomobili Rusiyada Azərbaycan Dövlət Yol Polisinin analoq olan Qibdədə işçiləri tərəfindən evakuatorla vasitəsilə cərimə meydançasına aparılıb və sonradan həmin o avtomobilin sürücüsü sübuta, məhkəmə vasitəsilə sübuta yetirilib ki, evakuasiya prosesi ciddi qayda pozuntuları ilə müşahidə olunub. Birincisi, bu avtomobil sahibinin iştirakı ilə həyata keçirilib. Bu, sən demə, olmaz Rusiya yol qaydalarına görə. Və ikincisi, sübutu yetirib ki, avtomobil heç kimə mani olmurdu. Birinci növdə, birinci baxışdan kurioz görünən məsələ kifayət qədər proseslərin oxşarlığına görə Azərbaycanda bu evakuatorların fəaliyyəti ilə çox qəşəng və yəni şəkildə müşahidə olunur. Məsələ aydınlıq gətirmək üçün və nə dərəcədə Azərbaycanda, ələxsus Bakıda bu cür proseslər, məhkəmə prosesləri mümkündürmü və nə evakuasiya prosesində nə qanun pozuntusu sayılır. Biz Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədovla telefon əlaqəsi saxlamışıq. Vaqif bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun, doktor Ziya.
Vaqif, hansı hallarda Dövlət Yol Polisi müfəttişləri tərəfindən və yaxud da daha doğrusu Dövlət Yol Polisinin nəzdində olan bu evakuatorlar tərəfindən evakuasiya edilən avtomobillərin bu prosesi hansı hallarda qanunsuz hesab edilə bilər? Bu, hansı bir qaydalarla çözülübmü Azərbaycan?
Ümumiyyətlə, doktor Ziya, sualınıza görə təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, bu sualın təbliğatı bugün olduqca vacibdir. Çünki son zamanlar sürücü və yol polisi arasında yaranan mübahisələr o deməkdir ki, sürücülər arasında marifləndirilmə işi zəif aparılıb. Hesab edirəm ki, bugün tıxacların yaranması, halların qarşısına alınması məqsədilə Respublikamızda mövcud evakuator avtomobilləri var. Artıq bu barədə yəqin kütləvi informasiya vasitələrinin vasitəsilə bilirsiniz. Bugün tıxacların yaranması ehtimalı olan yerlərdə dayanmanı, durmanı, parklanmanı qadağan olan yerlərdə saxlanılan, yəni sahibsiz qalan nəqliyyat vasitələri qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada evakuasiya olunur və demək olar ki, mühafizə olunan dayanacaqlara daşınır. Belə olduğu halda avtonəqliyyat vasitəsinin sahibi və ya sürücüsü qanunla nəzərdə tutulmuş qaydada cərimə edilir və törətdiyi xətaya da uyğun məsuliyyətə cəlb edilir.
Əgər sürücü avtomobilin yanındadırsa, onda bəs necə bu evakuasiya qanunsuzdur yoxsa qanunludur?
Doğrusu mən inana bilmərəm ki, paytaxtımızda sürücü avtomobilin yanında olsun və həmin də avtomobil buna baxmayaraq evakuasiya edilsin.
Aydındır. Fəqət fəm, minnətdaram. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun. Diqqətinizə görə mən də təşəkkür edirəm.
Sağ olun. Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov bizimlə telefon xəttində idi. Digər mövzu birinci sayından sonra.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Vatikan ilk dəfə olaraq son 1500 il ərzində günahlar siyasına yenilik gətirib. Həmin bu günahlar siyasına iqtisadi və sosial ədalətsizlik anlayışları daxil edilib. Həmçində biotik normalarına riayət edilməməsi, qısaca olaraq konulaşdırılma da günahlar siyasına daxil edildi. Bu, katolik xristianlıq dünyasında baş verilir. Digər dinlərdə bu məsələlər necə çözülür? Din məsələləri üzrə ekspert Eşad Mirini biz Efirə qoşuruq. Eşad bəyər vaxtınız xeyir olsun. Əfsuslar, əlaqə kəsilir. Çox maraqlı olardı herhalde eşitmək ki, dini məsələlərdə həm bu proseslər necə həyata keçirir. Mən xatladım. Deməli, son 1500 il ərzində Vatikan ilk dəfə olaraq günahlar siyahısını belə adlanır həm bu siyahı. Həm bu siyahını yeniləyib və bu siyahıya hətta ekoloji məsələlərdə daxil edib, bioetika sualları öz əksini tapıb. Misal üçün klonlaşdırma günah hesab edilir. Həmçinin də narkotiklərdə ticarət və sosial və iqtisadi ədalətsizlik katolik dünyasında artıq Vatikanın belə deyək, qərarı ilə və siyahının yeniləşməsi ilə günahlar siyasına daxil edilir. Digər dinlərdə bu proseslər necə tənzimlənir? Dini məsələlər üzrə ekspert Eşad Mir ilə hazırda biz əlaqə saxladı. Eşad bəyər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Yaxın 3 dəqiqə ərzində xahiş edərəm sizdən. Digər dinlərdə katolik xristianlıqdan sabaya bu sosial və iqtisadi ədalətsizlik hansısa bir tərzdə bir günah şəklində əks olunur yoxsa yox?
Bilirsiniz, bu ümumiyyətlə bütün dinlərin hər birinin əsasında olan bir məsələdir. Yəni bütün dinlər bunu qadağan edir. Sadəcə olaraq bu günlərim xristianlıqda, daha doğrusu katoliklikdə belə bir anlayış var ki, bu günlərim Roma papası Allahın, Tanrının yeryüzündəki nümayəndəsi olduğuna görə yeni bir qaydalar müəyyənləşdirə bilər. Amma İslamda isə, məsələn, xüsusi olaraq götürsək, bir qayda 1400 il əvvəl qoyulub və o qaydalar, əsas prinsiplər çərçivəsində sadəcə olaraq həyata keçirilir. Məsələn, mən bu günlərim o verilən 7 ölümcül günah adlandırılan, günahla tanış olanda gördük ki, məsələn, onlardan biri sosial ədalətsizliyə səbəb olmamaq, kasıbçılığa səbəb olmaq, sonra insanlar üzərində təcrübə aparmaq, ətraf mühiti kirləndirmək və s. Bunlara biz baxdığımız zaman İslamın özünün bünövrəsində, İslamın o 1400 il əvvəl gətirdiyi Quranın ayələrində bunun bir şahidi oluruq və bununla bağlı bir çox açıq-aşkar, yəni burada gizli qapalı deyil, dolaylı deyil, ayələr mövcuddur. Məsələn, sonuncu orada bir şey var ki, uyuşturucu, narkotik maddələri istifadə eləmək və satmaq. Amma bu günlərim gələn ilə Quran-ı Kərimdə o içki ilə bağlı, bəzən şərabla bağlı deyirlər ki, qadağan olunubdur bu. Həmin o məsələyə baxaq, orada Quran-ı Kərimdə şərab anlayışı keçmir, orada xəmr anlayışı keçir. Xəmr anlayışı isə insanın beyninə mənfi təsir edən bütün zərərli maddələrin bir mənalı şəkildə, qəti şəkildə qadağan edilməsi deməkdir. Yəni bu günlərim ora bütün narkotik maddələr də daxildir, eyni zamanda ora bütün o insanın beynini uyuşturan deyək ki, spirtli içkilərin hər biri nə adda olursa olsun ora daxildir. Yəni bu günlərim sadəcə olaraq Roma papasının deyək ki, ortaya atdığı məsələlər bir növ o xristianlıqla bağlı insanların tam dəqiqliklə yanaşmamasının təzahürü idi. Məsələn, Amerikanın məşhur statistika mərkəzlərindən biri olan Pew bir sorğu keçirmiş. Yəni o sorğuda məsələn 95% Amerikalının Allah'a inandığı bildirilirdi. Lakin 50%-dən daha az Amerikalının həftədə bir dəfə və yaxud da ayda bir dəfə kilsəyə getdiyini göstərirdi. Yəni bu növ, bu cürə gedişatın qarşısını almaqdan ötəri katolik kilsəsində yeni bir canlanma yaratmaq məqsədi ilə ortaya atılan fikirlərdir ki, bu ancaq gözəl bir şeydir. Bunu məsələn pisləmək olmaz nə qədər deyək ki, müasir dövrümüzlə əlaqələndirilsə də, yeni şeylər olsa da, bunu biz deyə bilərik ki, bu bütün dinlərdə mövcud olan bir qayda qanundur. Bu günlərin bunu istəyir xristian dininin lideri mövqeyində olan bir şəxs hallandırsın və yaxud da istəyir daoizmdə, istəyir şintoizmdə, istəyir konfüsyanizmdə, istəyir də İslam dinində. Bu deməkdir ki, bu günlərim həqiqətən bu məsələlərdə insanlara dini aspektdən marifləndirməni düzgün aparmaq lazımdır və insanlara bu məsələlərlə bir növ insanlar o qanunlar qarşısında özünə həmişə asılı vəziyyətdə deyil, eyni zamanda maddi və mənəvi şəkildə bir növ cavabdehliyi daşıdığını, məsuliyyətdə olduğunu bilməlidirlər.
Minnətdaram Eşad bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun fikirlərinizə görə. Dini məsələlər üzrə ekspert Eşad Miri, həmin Vatikanın açıqladığı siyahı münasibət bildirir ki, bildirir ki, bu məsələlər, bu proseslər çoxdandır digər dinlərdə və bir çox dinlərdə əks olunub. Sadəcə dəqiqləşmə gətirmək lazımdır. Hal-hazırda fikirlərini eşitdik. Azad Radiosunun efirində işdən sonra proqram mənurcu ilə davam edir.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Maraqlı məqamlar Azərbaycan vətəndaşlarının həyatından baş verir və həmin o məqamlardan biri də qazanc dalınca bir çox yerlərə üst tutmasından gedir. Bizim məkdaşımız Elqar Rəsul Bakı-Moskva qatarında kimlərin getdiyi və hansı fikirlərlə getdiyini canlı olaraq birbaşa özü araşdırıb və verilişin sonuna qədər gəlinəmin bu araşdırmaya, xüsusi reportaja qulaq asaq. Talqan dəyişməyin.
Şəhərlər vağzallardan başlayır, vağzallarda da qurtarır. Dəmiryol vağzalları isə gedənlər üçün kassalardan, gələnlər üçün platformalardan başlayır. Vağzallar da aptekler, xəstəxanalar kimidir, özünə məxsus qoxusu var. Amma nədənsə mənə elə gəlir ki, Bakının dəmiryol vağzalından apteklərdəki kimi Hindistan, Pakistan, İran yox, daha çox Rusiyanın qoxusu gəlir. Bu dəfəki söhbətimiz şimala gedən qatarlar və onların sərnişinləri barədədir. Daha dəqiq desək, Bakı-Moskva qatarı və bu qatarlar Rusiyaya gedənlər barədə. Vaxt yetişir, qatara qalxıb yerimi tuturam. 13-cü vaqon, 12-ci yer. Vaqonun pəncərəsindən artıq yerindən tərpənən qatarın arxasınca əl eləyən qohum əqraba görünür. Lakin onlardakı kimi.
Baxma, bu qatarın dalınca baxma, gözlərini yorunca baxma.
Bakı-Moskva qatarı 17 vaqondan ibarətdir. 10 plus kart, 6 kupe, 1 SV. İçəridə istiliyə söz yoxdur. İstər kupelərdə, istərsə də plus kartda normal temperatur var. Boş yer yoxdur. Bütün biletlər xeyli əvvəldən satılıb. Mən özüm də bileti dəmiryol vağzalının rəisinə xahiş edəndən sonra ala bildim. Bakıdan Moskvaya qatarda getmək, başqa nəqliyyat növlərinə baxanda bir az ləng olsa da xeyli ucuzdur. Moskvaya qədər adi biletin qiyməti 105 manatdır. Geriyə biletin qiyməti isə 202 manatdır. Qatardakıların demək olar ki, əksəriyyəti oraya iş dalınca gedənlərdir. Gəncə sakini Natiq kimi.
Salam əleyküm. Gəlmək olar. Mən Azadlıq Radiosunun müxbiriyəm İlqardan.
İlqar Rəsul.
Hə, yəni əvvəlcə kimliyimizi deyək, özümüzü təqdim edək. Buyurun.
Natiq Abbasov, Teyboğlu, Gəncə şəhəri.
Gəncə. Moskvaya gedirik.
Bəli.
Niyə?
Dolanışıq dərdindən.
Neçə ildir gedib gəlirik bu yolu?
2000-dən.
2000-ci ildən. Nə işləyirsiniz orada?
Maşın sürürəm.
Nə maşında?
Kimlənir, özüm maşınımdır. Taksavatda veririm.
Taksavatda. İşləmək olur.
Belə də dolanırıq.
Natiq özünə ucuz maşın alıb ki, oğrulanıb eləsə çox ziyana düşməsin. Deyir, Moskvada belə şeylər çox olur. Ancaq skinhetlərlə hələlik ki, bir problemi olmayıb. Onların tez-tez problem yaratdıqlarını isə çox eşidib. Belə şeylərə görə işdən əl çəkmək barədə düşünmür. Deyir, kimin alnına nə yazılıb, o da olacaq. Əsas məsələ sərhəddi xeyirli ilə keçməkdir. Sonrası Allah kərimdir. Qatar xüsusilə Rusiya ərazisinə daxil olarkən, sərhədçilər və gömrük işçiləri gəlib deyirlər, adama yüz-yüz verin, yükünüzə baxmayaq.
Mən verirəm şəxsən. Adam var, danışır, nəmlə.
Hansı tərəfdə deyirlər, adama yüz-yüz verin? İki sərhəd keçirsiniz də, yəni.
Qoysa görəcəksiniz. Yəni, ondan qabaq provodnik deyir. İndi bilmirəm, indi sizi tanıyır deyə ta deməz.
Mənə deməyəcək.
Amma ümumiyyətlə. Tamojnə gəlir, nəmlə, paqran gəlir.
Nə olsun ki, məsələn, qadağan olunmuş heç nə yoxdur da, niyə ona da pul vermək lazımdır?
Deyir, bu yükü bagaja verməlisən, məsələn. Bir dənə özünün sumkan olmalıdır. Sən də üç dənə sumkan varsa bagaja verməlisən.
Bagaja vermək olmaz, niyə, nədir çətinlik?
Yəqin ki, baha başa gəlir də bagaj.
Bir sumka neçəyə başa gəlir bagaja?
Mən qoymamışam, bilmirəm valla. Amma çox eşidirəm ki, ya provodnik özü alır pul, ya da deyək ki, apar bagaja ver.
Natiq əvvəllər zavodda usta işləyib, zavod dağılandan sonra çıxış yolunu Rusiyada tapıb. Deyir ki, 2010-cu ildən sonra o daha Rusiyaya işləməyə getməyəcək. Həmin vaxt onun pasportunun müddəti bitir, yaş da o yaş olmayacaq. Azərbaycana qayıdıb özünə fabrik zavod tikəsi deyil, amma çox istəyir ki, o vaxta dək ölkədə sosial vəziyyət yaxşılaşsın. Onu da deyim ki, söhbət etdiyim sərnişinlərin xasiyyəti, dünya görüşü müxtəlif olsa da əksəriyyəti bu istəkdədir. Ağzəbəd rayonundan olan Şahin Ağayevdə Rusiyada ticarətlə məşğul olur. Geyim şeyləri satır. Sovet hökumətinin vaxtında qaynaqçı, çilingər və s. işləyib. Kalxoz safxoz dağılandan sonra vəziyyət dəyişib. Çətinlikdən danışanda deyir ki, evdən bayra çıxdın, artıq çətinlik var. O da ola başqa ölkədə. Ancaq dolanmaq da lazımdır. Şahinin sözlərinə görə ayda evinə 100 dollar göndərirsə, deməli onun ailəsi adi Azəbədiliyə, yəni normal işi və arxası olmayanlara nisbətən daha yaxşı dolanır. Deyir, evdən kənarda qalmaqdan bezib.
Nə olsa bax Azərbaycana qayıtarsınız.
Azərbaycanda yaxşı maaş versələr, yaxşı şeylər olsa, mən ümumiyyətlə heç Rusiyaya həvəskar deyiləm getmərəm. Ancaq çoxdan mən gedib gəlirəm. Yaxşı iş olsa mən şəxsən bax bu dəqiqə poyezdən düşüb qayıdaram. Bilirəm kənd rayon yerində iş yoxdur.
Bir de elan elədilər ki, qayıdın, gəlin, yaxşı işlər olacaq.
Yaxşı işlər elan elədi. Görsək, bilsək, tək olsun. Mən 100% qayıdaram. Özdə, nətərdir, sənətkaram. Hə, sənətimlə üzərə, yəni, pul da qazana bilərəm. Yəni, siz jurnalist olmasanız, yəni, işləməsən, siz də biz kimi, yəni, gedik gələrdiniz. Nədir? Biz də mən məcburiyyət deyək, nədər?
Yeri gəlmişkən, Şahin Azabədinin Qaradolaq kəndində təkcə ailəsini qoyub getmir. Qaz olmadığı üçün pulla alınan odun, su olmadığı üçün pulla alınan su, olmayan işıq problemlərini də onların öhdəsinə buraxıb gedir. Deyir, bütün bunlara yalnız Rusiyadan müqavimət göstərmək olur. Həm söhbətlərimin dediklərindən bəlli olur ki, Rusiyada polis onlardan iki nəfəri bir yerdə görəndə maşını yanlarına sürür. Bilir ki, birinin sənədində problem tapacaq. Belə halla o qədər rastlaşıblar ki, Azərbaycana gələndə bir müddət həmin səksəkə ilə yaşayırlar. İş dalınca şimala gedənlərin əksəriyyətini öz danışıqlarına əsaslanıb Azərbaycanda uğursuzlar da adlandırmaq olar. Ancaq nəzərə alsaq ki, onlar təkcə havasına görə yox, həm də kriminal baxımdan dünyanın mürəkkəb ölkələrindən birində işləyib özlərini və ailələrini dolandırırlar, onda bu uğursuzluğun fərasətsizlikdən baş vermədiyini anlamaq çətin deyil. Nə isə, mümkün qədər çox adından xəbər tutmaq üçün vaqondan vaqona keçib başqaları ilə də söhbət edirəm. Kimisi əhlikepçəsinə danışmaqdan yayınır, kimisi Rusiyaya getməsinin səbəbindən danışır. Onların arasında vaxtında instituta girməyə imkan verilmədiyi üçün çıxış yolunu kənarda axtaranlardan tutmuş, müharibədə uğursuzluqdan sonra Rusiyaya üst tutanlara qədər kimi desən tapmaq olur.
Nə qədər vuruşdu?
6 ay.
Sonra nə oldu?
Sonra çoxu qırıldı, az da dağıldı, çıxdı, getdi, hələ bir tərəfə. Başını aldı, getdi.
Qatarda işləyən restoranın müdürü Orucovla da söhbət etdim. İmamverdi Orucov deyir ki, restoran 44 yerlikdir, amma bir dəfəyə 50 adamı yola salmaq imkanı var.
Hansı vaxtda restoran dolu olur gedəndə? Olur elə şey?
Olur. Maskadan çıxanda.
Niyə?
Yəni, üzüb yana gələndə.
Hamı pul olur ona
gələndə. Ay, sağ ol. Bir insanın həqiqətən də. Baxın, nə qədər olmasa bu yandan gedən pasajirən, o yana gələnə fərq var.
Restoranda ən ucuz yemək 1 manat 40 qəpik, 2 manatdır. Qulyaş dolma. Ən bahalı yemək isə pitidir, 6 manat. Amma istənilən başqa yeməklər də sifariş vermək olar. Restoranın aşbazı kişi, qabiyanları isə qadınlardır. Danışmaqdan yayındılar. Deyəsən, mikrofondan ehtiyatlandılar. Qatarda asayişi qoruyan polis əməkdaşları da Daxili İşlər Nazirliyinin icazəsi olmadan danışa bilməyəcəklərini dedilər. Nəbi Qasımov Rusiyanın Yaroslavl vilayətinə gedir. Orada tikintidə işləyir. Deyir, Azərbaycanda işsizlik küləyi hamı kimi onu da vurub Rusiyaya atıb. 1990-cı ildən 2000-ci ilədək burada özünün fermer təsərrüfatı olub. Amma o torpağın nə xeyrini, nə də bərəkətini görüb. Parlament qanun qəbul eləməklə deyil, onun icrası yoxdursa heç nə eləmək mümkün olmayacaq. Nəbi belə deyir.
Qanun olar, iş olar. Onu sürəyə qayıdıb otururuq, evimizdə işləyiriz.
Bəs hökumət deyir ki, sahibkarlara yardım edirik, kömək edirik, işləsinlər, filandır, bil. Kənd təsərrüfatı.
Kənd təsərrüfatı kredit. O cüzim qədər kredit verirlər, o şəxsən mən onu götürmərəm. O cüzi kreditdə də, o cüzi məbləğdə kreditdə. O da gelir paçda 70-30-a. 30%-ə yəni nəzərdə tutulur şapka. O da iş kimi sərf eləmir. Kimə lazımdır?
Orada nətər, şapka verirsiniz?
Yox, hələ mən verməmişim.
Hər halda nəsə eləmək lazım işləmək üçün, yoxsa elə rahat
keçir? Yox, orada administrasiya qiymətinə də onu verirsəm, şey, orada var, qanun var. Bir kətdə 4-5 ev olur, o evlərdə də qanun var, işləyir. Qanun olan yerdə hər şey olar, mailə başlayacaq. Amma vətən Azərbaycanlı. Yox, mən rasionalizmə vətən seçmərəm, bu alımda da elə bir şey yoxdur. Bir dənə vətəndə o da Azərbaycan.
Bəs niyə belədir onda bax, bu qanunlar işləmir, plan?
O sual yəqin ki, bizim prezident aparatına vermək lazımdır, bir də Ali Sovetə vermək lazımdır. Bizim əlimizdə nə var?
Əsas vətəndaşdır, mən vətənin daşından sordum.
Ay, sor, mən də vətənin bir vətəndaşı kimi o qanunların heç biri də icra olunduğunu görmürəm. Yəni, anarxiya, öz başınalıq, boşalıb gedir.
Nəbi Qatarda elə bir problem olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə əgər sənədlərin qaydasındansa sərhəddə problem olmur. Vaqon bələdçilərinə gəlincə onlardan narazılıq eləməyin əleyhinədir. Deyir, qaydalara əməl etsən heç bir problem olmaz. Amma day ailə üzvlərinə, tanış bilişə aldığın hədiyyələrin hamısını çamadanlarda sürüyüb vaqona salanda əlbəttə ki, bələdçilər buna razı olmayacaq.
Provodindəyə nəməlidir? Provodindəyə deyir, getib bagajı. Bagajı aparmırıq. Şəni biraz da hörmət edirsin, çıx getsin.
Haqlarında həm yaxşı, həm də xoşa gəlməyən sözlər danışılan vaqon bələdçiləri əslində əhval baxımından sərnişinlərdən daha bədbin görünürlər. Hiss olunur ki, dolanışıqları Rusiyada işləyənlərinkindən yaxşı deyil. Baxmayaraq ki, özləri yəqin ki, iş başında olduqlarından əmək haqlarından şikayətlənmədilər. 12-ci vaqonun bələdçisi Cəbrail deyir ki, onlar vaqonda 36 kilogramdan artıq yük aparılmasına icazə vermirlər. Bəzən çox çətin olsa da çalışırlar ki, sərnişinlər yükü baqaja versinlər.
Adam olur ki, məsələn, deyir ki, tutaq ki, yükü bagaja vermirəm, provodnikə hörmət edirəm, məsələn, burada aparıram, olur elə şey?
Olur, ancaq biz qəbul eləmirik onu. Biz, yəni, hələ bir şey olanda yaxınlaşırlar, deyirik, imkan yox bir, ikincisi də ki, ixtiyarımız yox. Onu da göndəririk bagaja, özləri başa düşür ki, yəni, belə yük, qabaritli yük, yəni ki, imkan yoxdur, onu da aparırlar, verirlər bagaja.
Çətin adam başa salmaq nə qədər asan da olur?
Olur, çətindən də çətin dil tapılır da.
Hər halda tapılır.
Tapılır, bəli, tapılır.
Qatarın işçiləri əmək haqlarından şikayətlənmədiklərini deyirlər. Əlbəttə ki, bu məsələdə mənim jurnalist olmağımdan ehtiyatlanmaları da istisna deyil. Ona görə özüm vəziyyəti müəyyənləşdirmək üçün təxmini bir hesablama aparıram. Məsələn, qatarın elektriki ayda 120 manat alır. Bir həftə yolda olur, yəni 6 gün. Restoranda ən ucuz yemək təxminən 2 manatdır. Elektrik gündə 3 dəfə yemək yesə həftə ərzində 36 manat xərcləməlidir. Əgər özünə aid başqa heç nəyə pul verməsə, onun cəmi 84 manatı qalır. Nəzərə alsaq ki, bir həftəlik yola çıxan adam evdə də nəsə alıb qoymalıdır, kommunal xərcləri və sairəni də bunun üstünə gələndə elektrikin səmimiyyətinə inanmırsan və onu danışdırmaq üçün yaxşı, bəs niyə evlənmirsən deyib yaralı yerinə toxunursan. Nəticə gözlənilən olur.
Evlənmə, getirsin iki dənə evlənmək istəyirəm. Deyə bala, sənə bir məsələsini qızım xətrə dəyməsin, dedim deyil. Deyil, nəvə arvad istəyir, arvad tuman istəyir, tuman sabun istəyir, sabun polisir o da nəvədə yoxdur. Nəvən bu 100 manla har evləsin.
Bəs o misalı səkəndə fikirləşmədi ki, bəs sənin gözünü qırdı tayıb.
Mən nəvən da olan dedin ama, dedi yəni pulun var evlənginə, pulun yoxdur evlənmək istəyir.
Amma buna baxmayaraq elektrik nikbindir. Bunu onun telefonunun yaddaşında gəzirdiyi məşhur ifadəni tez-tez və həvəslə dinləməsinə əsaslanıb deyirəm.
Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.
Bu, Bakı-Moskva qatarının elektrikinin telefonunun yaddaşından idi. Qatarın işçilərindən söz düşmüşkən, Rusiya ayda bir neçə dəfə gedən, dönən bu adamları biraz da yaxından tanımaq istəyirəm. Bakı-Moskva qatarının rəisi Fəxrəddin Ağamaliyev 20 ildir bu vəzifədə çalışır. İşə 25 yaşında vaqon bələdçiliyindən başlayıb. Müxtəlif vəzifələrdən sonra şimal marşrutlarından birinə rəhbər təyin edilib. Deyir ki, yol uzun olsa da sərnişinlərlə ciddi narazılıq halları baş vermir. Əgər işçilər öz vəzifələrini düzgün yerinə yetirməsələr, dərhal tədbir görülür. Ancaq hələ ki, onların briqadasında belə hal olmayıb.
Biz o sərnişinlərimizə yüksək səviyyədə mədəni xidmət göstərə bilirik. Yəni, elə hal olmuyor ki, sərnişin bizdən girəyli geçsin.
Qatar rəisinin sözlərinə görə müxtəlif xəstəliklərin daşıyıcısı ola biləcək məhsulların qanunla qadağan edilmiş və ya o da həssas əşyaların, eləcə də qaydaya görə baqaja verilməli olan yüklərin vaqonlara gətirilməməsi üçün bələdçilər təlimatlandırılıblar. Bununla yanaşı qatar mənzil başına problemsiz çatması və sərnişinlərin rahatlığı baxımından da tam təmin edilib.
Bələdçilərin geyim formasıdır. Tam hökumət idarə tərəfindən təmin olunur. Çox keyfiyyətli yataq dəstəri var. Təzə, təmiz, çox yüksək səviyyəli.
Qatarda yataq dəsti həqiqətən də pis deyildi. İşçilərin geyiminə gəlincə bu barədə ziddiyyətli fikirlər oldu. Bələdçilər paltarı onlara idarənin pulsuz verdiyini təsdiqlədilər. Amma sonradan dəmir yol vağzalında başqa bir qatarın bələdçisi ilə söhbət etdim. Mikrofona danışmaqdan və adını deməkdən imtina etsə də bildirdi ki, hara işləməsindən asılı olmayaraq bütün qatarların işçiləri geyimi idarədən öz pullarını alırlar. Məsələn, bələdçi köynəyinin qiyməti 10 manatdır. Beləliklə, bu qatarda demək olar ki, hamı, sərnişinlər kimi işçilər də donanışıq qayğısındadılar. Kürdəmir rayon sakini Nəsir İsayevi qatara mindirən səbəb isə bir az da qəlizdir. Dediyinə görə, Azərbaycandakı haqsızlıqdan özünün və yaxınlarının başına gətirilənlərdən bezib Kalininqradı üst tutub. Hərbi xidməti Qarabağ müharibəsi dövrünə düşüb. Atası pul verib saxlatdırmaq istəsə də razılaşmayıb. İki ilə qədər vuruşub, hərbi bilet almaq vaxtı gələndə komissarlıqda ondan pul istəyiblər. Deyir, indi pulum var. amma almaram o kağızı, mənə lazım deyil. Hər şeydən o qədər yorulub ki, mikrofona danışmağa da həvəsli deyildi. Deyirdi, onsuz da heç nə dəyişən deyil. Bu ölkədə onu heç nə ilə təəccübləndirmək olmaz. Amma çox keçmədi ki, təəccübləndi. Gecə saat 12-də Azərbaycanın Rusiya ilə sərhəddində, Yalama stansiyasında qatar dayandı və sərhəd yoxlamaları başladı. Əvvəlcə sərhədçilər mədəni surətdə öz vəzifələrini yerinə yetirib getdilər. Sonra gömrükçülər gəldi. Onların rəftarı Nəsiri deyəsən təəccübləndirdi.
Bəzənlik olmadı, bəyənilirlər. Burada pul, valuta, qızıl, qızıl əşyaları. Burada gömrüyə bəyən eləməli malınız varsa, olar.
Bu nə mədəni qulluqdur millətə olundu bugün? Nədir bunun səbəbi? Bunu aydınlaşdırmaq lazımdır. Bana, bu da deyilmə.
Nədir səbəbi?
Səbəb odur ki, bizimlə bir vagonda jurnalist, müxbir gedir.
Sərhəddə yoxlama saat yarıma dək çəkdi. Vaqonlara baxış zamanı sərnişinlərə yerini tərk etməyə icazə verilmir. Ona görə başqa kupelərdə və vaqonlarda nə baş verdiyini sonradan öyrənməli olursan. Danışıqlardan məlum oldu ki, Azərbaycan tərəfdə keçirilən yoxlamalar necə deyərlər, ciddi maddi və ya mənəvi ziyanla müşayiət olunmayıb. Beləklə qatar yenidən hərəkətə gəldi. Artıq indiyə qədər söhbət etdiyim sərnişinlərin dediklərindən və yol boyu müşahidələrdən bu qatarı seçməkdə yanılmadığımız aydın olur. Növbəti həmsöhbətim Hünər Həsənov əvvəlkilərdən təkcə gənc olması ilə yox, həm də maddi vəziyyətinin yaxşı olması ilə fərqlənir. 23 yaşı var, Ağdaşdandır. Rayona xəstə anasına baş çəkməyə gəlibmiş. Valideynlərinin onun pulun ehtiyacları olmadığını deyir. Moskvada şəxsi dükanları var. Ərzaq məhsulları, meyvə, tərəvəz satırlar. İşi səhər tezdən, saat 4-də qalxıb dükana mal gətirməkdir. Hünər başqalarından fərqli olaraq Rusiyaya işləməyə getməsinin günahını özündə görür. Deyir, vaxtında müəllimlərinin ata-anasının sözünə qulaq asıb oxusaydı, ali təhsil alıb bir iş sahibi olardı. O ki, qaldı Rusiyada Azərbaycanlıların qətlə yetirilməsinə, döyülməsinə həm söhbətim hesab edir ki, bunun səbəbi çoxdur. Səhlənkarlıq, qəza və s. Ancaq bəzən döyülən, öldürülənlərdə də az günah olmur.
Keçən il oradan mən bildiyimə görə, indi sizdən İraq 10 meyit gəlmişdi.
İkisi bizim kəndə gəldi.
Hansı kənddir?
Ağdaşlarının aşağı ləşkəndi.
Bu barədə çox danışırlar da, biz də araşdırırıq, eləyirik. İndi görmüşsünüz mü elə hadisələr olsun?
Görmüşüm. Gözümün qabağında üçünü görmüşüm.
Kimləri elədi bax, bunları vurdu, öldürdü?
Biri sinətlərdi. Bəzi-bəzi oğlanlar var ki, özün yekə tutur. Pivə əlində gedir-gəzir şəhərdə, ilişir sıxınqətlərə, dazlardır da, onlar da qansız bir şeylər də. Millətin də öyle ki, yalvarasın səni bıraxan, necə yəni, başa düşmürlər də. Bizi görmək bir sözlə sözləri yoxdur.
Yəni, hər halda biraz özün də onda gərək ehtiyatlı olasan, biləsin.
Özüm mən saat 8-dən o yüzə çözdə gəzmirəm. Qorxuram şəxsən mən özüm. İnsanın özündən də çox şey asılıdır.
Vaqonların birində restoranın səyyar satıcısı Budaqla rastlaşıram. Budağın 46 yaşı var. 24 ildir ki, qatarda spirtli, sərinləşdirici içkilər, siqaret və s.nin satışı ilə məşğuldur. Qoltuğundakı dəmir səbətin cingildisi gəldiyini uzaqdan xəbər verir. Alçaq boylu, artıq saqqala ağarmış bu adam gülərüzlüyü ilə də seçilir. Qısa bir müddətə onu işindən ayırıram. Vaqonlarda cürbəcür adamlar da rastlaşdığını deyir.
Necə deyim, biz sən çox vaxtın məzələnirlər belə deyim.
Spirtli içki də var da burada. Bunu içən adamın əhvalında dəyişiklik baş verir. Ona görə deyirəm.
Yox, elə içməmişdən olur.
Çaya bax olacaq, qadam.
Çayın hazırdır, gəlin.
Budaqla sağollaşandan sonra növbəti vaqonun keçidində bəlkə də elə budağın satdığı arağla əhvalını artıq necə deyərlər düzəltmiş iki nəfər dolu bədənli oğlanlara rastlaşıram. Vəziyyətlərinin yaxşılığını bu soyuqda bayıra təxminən yarım çırpaq halda çıxmaları da təsdiqləyir. Ara bir əllərini bir-birinin açıq çiynində şappıldadıb şirin-şirin söhbət edirlər. Amma əhli keyflər mikrofona danışmaq istəmədilər.
Sən bu mənim neyimə lazımdır? Mən heç şəklimi bu boydan 14 idi maska yedirəm, çəkən olub. Sən neyini söyləyəcəksən? Yox, sənsiz darıxarım.
Dedi, qurub adamım, ara hərlərim
gəl. Hərlərim gəl, düzələcək. Biraz da sonra rast edib düzələcək, ondan sonra hər şey düzələcək, hərlərim gəl. Sağ
ol.
Qatar ustası Əbülfət Abdullayev deyir ki, yola çıxmazdan əvvəl qatar tam yoxlamadan keçir. Lazım olan bütün tədbirlər görülür. Texniki baxımdan Azərbaycanın qatarları bir çoxlarından xeyli yaxşı vəziyyətdədir.
Bütün Özbəkistanındır, Tacikistanındır, qatarlarına baxanda bizim qatarlar onun yanında təzə vaqonlardır.
Bəs deyək ki, Ukraynanın qatarı keçdi yanınızda, orada da necə?
Yox, Ukraynanın qatarının keçdiyin açığı son zamanlar görməmişəm.
Sərnişinlərin dedikləri heç də Rusiyaya gedənlərin hamısının çarəsizlikdən bu yolu seçdikləri kimi başa düşülməməlidir. Düzdür, əksəriyyət belə olsa da qonşu ölkəyə kefi köhlükdən və ya ticarətə yox ziyarətə gedənlər də var. Vaqonların arasındakı keçiddə siqaret çəkənlərlə söhbətdən bu qənaətə gəlirəm.
Mübariz adım. Oğlumun yanında yedim.
Oğlunuz orada nə işlə məşğul?
Biznesmendir.
Nəsiz gedirsiniz?
Yox, ildə bir dəfə, ikildə bir dəfə.
Kömək eləyirlər sizə olan bunlar?
Bəli.
Kömək eləməsələ nəfər olar, çətir olar, doğrulmaq.
Ac qalarıq.
Adım İlqardır.
İlqar. Nə gəlsiniz İlqar? Adaşıq, mən də İlqar.
Hə, siz də İlqarsın, adaşıq. Mən gedirəm şey, bayramlara. 8 Mart bayramıdır.
Kimi təbrik eləməyə gedirsiniz?
Orada var da, köydə tanışlardan var. Bir yerdə məktəbdə oxumuşuz.
Artıq Rusiya sərhəd yoxlamaları başlayır. Gecə saat 3-dür. Vaqon bələdçiləri hamıya yerlərində gözləməyi xahiş edirlər. Əvvəlcə sərhədçilər gəldi. Əllərində silah axtaran cihazla içərini yoxlayıb getdilər. Sonra it gəlib narkotik axtardı. Daha sonra hərbi geyimdə bir xanım içəri daxil oldu. Həmişə rus qadınlarına həssas olan azərbaycanlılar bu dəfə deyəsən onun sorğu sualından mümkün qədər tez canlarını qurtarmaq istəyirdilər.
Это я.
Едем куда?
Дербен.
Исаев на север. Да. Апуханова Нармина Ханум. Скажите, пожалуйста. Все, всем раздала паспорта.
Kupeyə sonuncu daxil olan Rusiyanın miqrasiya xidməti və gömrükçülər oldu. Artıq hamı yuxuluyordu. Bir də gördüm, kimsə kupeyənin ortasında dayanıb, Azərbaycanca deyir ki, hərriyə 200 rubl verin. Dağıstanlı idi. Ləhcə ilə olsa da Azərbaycan dilində rahat danışırdı. Sonra o qatarın elektrik mühəndisinin də kupedə olduğunu görüb, zarafat edərək getdi. Yoxlama tamam başa çatandan sonra vaqonları yazıb sərnişinlərdən Rusiya ərazisinə daxil olmaq üçün nə qədər ziyana düşdüklərini soruşdum. Dedilər, pul veriblər. Səhərə yaxın Dərbənddə qatardan düşdüm. Əvvəldən planlaşdırdığım kimi gün ərzində şəhəri gəzib saat 21:30-da yenidən qatara. Bu dəfə Moskvadan Bakıya dönən başqa bir qatara minməli idim. Elə də oldu. Vaxta az qalmış yenə də Dərbəndin dəmir yol vağzalında idim. Çox keçmədi ki, qatar da gəldi. On üçüncü vaqonun bələdçisi tağı məni görən kimi qardaş jurnalist oxşuyur dedi. Təsdiqləməyə ehtiyac yox idi. Bu dəfə qatar rəhbərliyinə kimliyim barədə məlumat vermədim. Ancaq biləcəriyə çatanda qatardakılardan biri pısıltı ilə dedi ki, hər dəfə bircə nəfər sənin kimisi qatarda olsa, hamı qayda qanunu gözləyər.
Səni şimdə baxdıq deməliyim, dördcə, beşcə, bax, belə oğlan olub bu arada quşa başda, belə intizam yaranır. Başa düşdüm, nə? Mən haldan deyirəm sən.
Qatar işçilərinin əvvəlcədən dediyi kimi, Moskvadan Bakıya gələnlərin sayı çox az idi. Mən olan vaqonda bələdçiləri nəzərə almasaq, məndən başqa 3 nəfər gəlirdi. Zakataladan olan qonşum Moskvadan müalicədən qayıdırdı. Gözündə problem var. Deyir, hələ bir dəfə də getməliyəm. Qonşu vaqonda Tatiana, körpə qızı Sonya ilə Tbilisiyə həyat yoldaşının yanına gedirdi. Deyir, Gürcüstana Bakıdan getmək onun üçün daha rahatdır. Yolüstü şəhərə də baxmaq fikrindədir.
No, как доехали?
Спасибо, хорошо.
В Баку останетесь или сразу?
Сегодня посмотрим город.
İçəri şəhər тоже посмотрите, это старый город.
Başqa bir vaqonda isə Olga Petrovna adlı xanım Qəbəliyə, orada xidmət edən oğlunun yanına gedirdi. Deyir, nəvəm dünyaya gəlib, gedirəm onu görməyə. Bütün bu söhbətlər səhər Biləcəriyə çatmaq ərəfəsində baş verdi. Biləcəridən sonra artıq yığışmaq lazım idi. Yığışdırılası elə bir şeyim yox idi. Ona görə də vaqonun pəncərəsindən bələdçi tağı ilə söhbətləşə-söhbətləşə bayıra baxırdım. Elə hey uzanıb gedən mazut vaqonları, köhnə binalar, bir də ki yol boyu sıralanan pir ağacları. Əslində onlar pir ağacları deyil. Sadəcə budaqlarında o qədər selofan torbalar zirzibil asılıb qalıb ki, bələdçi tağı onları pir ağacını oxşadır. Bu da Bakı vağzalı. Böyük hərflərlə yazılmış xoş gəlmişsiniz sözləri və tanış qoxu da öz yerində. Söhbətimin əvvəlində dediyim kimi, vağzallar da xəstəxanalar və apteklər kimidir. Özünə məxsus qoxusu var. Qatarda olduğum müddətdə sərnişinlərdən və vaqon bələdçilərindən çox şey öyrəndim. Düzdür, məndən nə yaxşı vaqon bələdçisi, nə də Rusiyada işləyən biznesmen çıxar. Amma hər ehtimala qarşı bilmək yaxşıdır.
Thank you.
məni bax aparır.
Bakıdan Moskvaya 1-3-5 bazar günləri qatarlar çıxır. Bu qatarlar adama işçi qüvvəsi ilə yüklənmiş eşalonları xatırladır. Dediyim kimi gedənlərin əksəriyyəti Rusiyada işləyib ailəsinə pul göndərənlərdir. Onların arasında nə vaxtsa bu qatarlarda bir dəfəlik geri qayıdacaqlarına inananlar da var, ömrünün yollarda keçəcəyini düşünənlər də. Şimala axan adamlar 3 aydan bir cənuba qayıdırlar. Amma bu cənubun istisinə həsrətdən daha çox qeydiyyat məsələsi ilə bağlıdır. Rusiyada işləyənlər 3 aydan bir oranı tərk etməli və bundan sonra yenidən geri qayıtmalıdırlar. Qayda belədir. İldən ilə köhnə yolçuların sayı azalır. Onlar zaman-zaman ya yaşlaşıb haldan düşür, ya da ilə ömrün puxtələşmiş çağında Rusiyanın vətəndaşlığını qəbul edirlər. Təəssüf ki, qətlə yetirilənlər də az olmur. Bunların hamısını başqaları, əsasən də gənclər yeni yetmələr tutur. Beləliklə Azərbaycandan şimala qatarlar yenə də dolu gedir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.